نرجو معكم في لو 17 ونواصلوا رفقكم حتى الثمانية على إكسبريس اف ام. لانفيتي وزوز ضيفات اليوم اللي هما ممبر دو لا تيم جونيور انتربريز باش يحكيونا على ليفينمون تاعهم. اون فابارلي دو ماركتينغ دانفلونس اي دو ماركتينغ ديجيتال. زينب بن وغرم ونور سلطاني اهلا وسهلا بكم. مرحبا. شكرا لكم على وجودكم معنا. ان ايفينمون باش يصير نهار 7 ديسمبر في لو اس سي تي منوبة.
Voilà, c'est l'école supérieure de commerce.
Très bien. Donc, rahabikom ou khalikom tatiou na fikra choya ala le mouvement de la team junior entreprise.
D'accord, merci. Donc, tu es
junior. Parquez le micro, Zainab.
On y va là. Donc, tu es junior entreprise. Alors, on a parlé au mouvement de junior entreprise fit on se colle. On a 32 junior entreprises chapeautées par la Confédération de junior entreprise. Kol wahed yakhdem selon les services ou les spécialités les mojoudines fait les fa comme tahom. Donc احنا في l'école supérieure de commerce tu es junior entreprise spécialisée fait le marketing. Donc les prestations de services internes, les études de marché, à savoir les études de faisabilité, notoriété, satisfaction, نخدموا على community management, création de contenu, etc. Donc et donc il tracement là trois départements, les départements internes et département études de conseil, les pôles تاع projet, les يخدم les études, le pôle تاع marketing, les يخدم le marketing ou l'image interne ou le développement commercial, les هما عندنا les consultants تاع les développements commerciaux, les هما les prospective ou يجيبوا les clients et tout, que soit les projets internes ou elle للعبيد ليكسبوزون اللي فتح ليفينمون نتاعنا اللي هو الفوروم اللي باش نحكيوا عليه من بعد شويه. دونك لوبجيكتيف نتاع جونيور انتربريز تخرج دي ستوديون حاضرين للمارشي عندهم دي كومبيتونس كو سوا نحكيوا سوفت ولا هارد سكيلز هذه على شي لانترن على شي ليكسترن كيف كيف نخدموا دي فورماسيون ونخدموا لي ايفينمون هذوما باش نجيبوا لي زوبورتونيتي للي جون نتاعنا.
Très bien. Nathio Fekra Zeda à le forum justement, à l'événement Hedea, nous l'antique en circulant.
Merci beaucoup. Donc je me présente encore une fois, Bad Sahab Tizainab, Ena Nour, consultante en marketing, FITUIM Junior Entreprise. Le forum Terna Ahnartana, la thématique, le noyau central Terna Hoa, le marketing d'influence. Bien sûr, après un questionnaire à travers les étudiants Terna, le sujet.
On est à Charrect ou Talaba Firtière, la thématique.
Bien sûr, le forum annuel, Rahunirdour, mais le besoin de l'étudiant de l'ESC. شنو الحاجة اللي يحب يعرفها اللي يحب يتعمق فيها. دونك اخترنا لو ماركتينغ دانفلونس خدمنا زيد على تيماتيك بالنسبة لل نوتر استراتيجي فيزوال بارابور للريترو ماركتينغ. دونك الفوروم تاعنا بالحق باش يكون حاجة ياسر طيارة بالنسبة لأي جونيور انتربرونور اون بروميي ليو, بالنسبة لأي ايتوديون كو سوا من لو اس اي ولا مش من لو اس اي, بالنسبة للي جون ليسيان اللي يحبوا يعرفوا لو موند دو ترافاي شنو المتطلبات نتاعو وشنو لو بيزوان تاع لي زونتربريز تاعو.
Événement ouvert. Oui. Enfin, t'as un talib intéressé par l'événement, il a jamais fait.
Exactement.
Les étudiants.
Même un professionnel. Il y a par exemple le qaroukh ou fiqad ma mihiyach ajbatou, il est intéressé par le par l'univers du marketing, il ajem yji bahdina, يعرف شنو هي les formations il ajem يعملهم خاطر bien sûr حتى في les workshops chez Jeune Arbed, il présente des centres de formation, que ce soit des centres de formation en linguistique ou elle des centres de formation en marketing. Donc مرحبا بالناس الكل.
نور انت قلت اللي شفنا معناتها شنو هو السوجي اللي نجمو نحكيو فيه واللي يهم الطلبه نتاعكم واخترتوا فينالمون دونك لو ماركتينغ دانفلونس. علاش اليوم سي ان سوجي ولا اون تيماتيك ولا ان فولي امبورطون اللي تحبوا تتعمقوا فيه اكثر وتحكيوا فيه بحضور لي زيكسبير؟
على خاطر بالنسبه معناتها الاكثريه نتاع العبيد وبالنسبه الاكثريه نتاع لي جون تويكا بالنسبه لهم لو ماركتينغ دانفلونس سي الانستغرام ولا فيسبوك. سوف كو سي با كو ça, يعني باش نحكيوا برشا على ميم لو ريفيرونسمون معناتها ناتوريل لو ريفيرونسمون اللي هو باش يكون سبونسوريزي معناتها بالحق باش ندخلوا في الديتاي نتاع الديتاي دو ماركتينغ دانفلونس كيفاش يتخدم دو ا ا زد, كيفاش نجم تخدم سور لو ديجيتال, كي انت عندك فكره ولا عندك اون ستارت اب كيفاش نجم توصلها لاكثر عبيد اي سي با كو انستغرام ودي ستوري معناها.
نور وقت نحكيوا على الماركتينغ دانفلونس هوني اسكو خممتوا جوستومون تجيبوا دي بلوغوز ولا دي انفلونسوز؟
Oui, bien sûr. Inch'Allah, je suis une très très bonne influenceuse. Elle est de qualité où elle représente des thématiques.
فوالا نجم هوني كان نجم نعطي اسامي عندنا ريحانات عندنا هوني اللي تخدم معنا في في ميديانات مروه باني عندنا مساب حطاب دونك وهذا الموديراتور نتاعنا يكون امين الغريبي دونك هذوما لي نون ديجا كونفيرمي اي فوالا هوني زيد على اكثر باش نخدموا بيسكو العباد الكل قاعده تمشي ياسر في الديجيتال وبرشا عباد قاعده تخدم معناها على على السوشيال ميديا اي تو دونك زيد هوني باش نفرقوا بين الماركتينغ دانفلونس والكرياسيون دو كونتوني اللي هي فما كونفيزيون كبيره بيناتها اي كيما قالت نور معناها ندخلوا اكثر في الكور نتاع الماركتينغ دانفلونس كيفاش يكومبورتي وكيفاش العباد تخدم بيه اللي قاعدين نشوفوا حاجه جديده معناها موجوده في المارشي
زين بيان سور كي تحكي باش نجمو نسمعوكم مليحه في في الميكرو يعيش فوالا
هكا
سي بارفي اليوم جوستمون كيما سالت نور معناتها علاش اخترتوا لا تيماتيك هذيا اليوم بحضور خلينا نقولوا الناس اللي عندها خبره وتجربه اليوم الطلبه باش توضح اكثر الرؤيه كيما قلت انت ساعات فما اون سيرتين كونفيزيون يمكن و سي امبورطون انو تفهموا اكثر شنو ينجم يكون لابوتيسمون دو سيت دو سيت جورني دو سو فوروم فينالمون شنو تستناو بعد هالجورني هذي
مي دونك اول حاجه نحكي شويه على البروغرام ا بارتير دو 8h30 عندنا سالون ديكسبوزيسيون دونك سالون ديكسبوزيسيون نتاعها لي اكسبوزون هوني باش يوفرونا دي اوفر كو سوا دو ستاج ولا دو اوبورتونيتي نعرفوا اكثر شنو هما لي بروفيل لي مطلوبين في المارشي نعرفوا اكثر
شنو معناتها ايفونتيلمون يل با يافوار دي ريكروتور
فوالا اي نورمالمون هوني تكون موجود تسال شنو اكثر هما يحكيوا على لي كاتالوج دو بي اف نتاعهم كانك معناها تلوج على ستاج ولا شنو هما لي بروفيل لوج عليهم في في لومبوش اي تو اي اون بارالي باش يسيو لي فورماسيون اللي سميناهم formation voilà
exactement juste un petit détail madabi l'arbitre lipsiji ou le col ils apportent leur CV معناتها c'est l'occasion ou jamais je suis conseillé d'affirmer à 5 workshops donc workshop low c'est social media avec madame Salsabil Najjar le deuxième c'est avec madame Siwar Gharbi c'est le workshop design graphique Badikana avec Monsieur Mohamed Jaber, donc c'est CV et lettres de motivation. Comment
on le colloque des enseignants?
Non, en fait, c'est plus
des formateurs.
Des formateurs agréés. Ou Anna. Enfin, Madame Ezin, c'est un workshop de RSE. Khatel RSE et Data Wika IE, c'est le méchifiement du digital. Et Manta Madabina, le marketing d'influence, Zedan Waslo, Enoha, Enajum Ikoun. Manta, voilà, Enajum Ikoun, Zeda, comment dirais-je, Haja Tebra RSE, voilà, Haja Manta, qui a de l'impact, que ce soit sur la société, voilà, sur l'économie, Amatkoun Haja Manta. Voilà, qui a un poids surtout ou un impact. C'est-à-dire que nous avons le marketing d'influence, mais on est juste dans des stories, mais on est juste dans le placement de produits, c'est plus profond que ça. Ou on a un peu le haq, il y a un peu de
temps. Tu trouves les femmes à banalisation, le marketing d'influence fait Tunis chez certains ou la certaine
chez certains ou certaines on va pas dire ça la vérité ou c'est pas le but mais tu as le forum tu as le but tu as le forum tu as c'est plus informatif c'est plus en ou l'abid تخرج من الفوروم تاعنا ويكون عندها des idées بعديك هما يبنيو عليهم اما بالنسبه للماركتينغ دانفلوونس في تونس bon oui il y a un tout petit peu معناتها كاين une certaine banalisation par rapport au contenu par rapport à la qualité du contenu وهذا اللي ماذا بينا يتنحى وماذا بينا يولي عندنا معناتها un contenu
عندكم دي ريزيرف معناتها اللي قاعدين تشوفوا فيه توا شي سيغتان كليون
شي سيغتان كليون ما فهمتكش
بالضبط شي سيغتان انفلونسور او كرياتور دو كونتوني سي سا
ايوه ولا لي كليون اللي يتعاملوا مع دي انفلونسور في علاقه بالبلاسمون دو برودوي ولا الكونتوني اللي يقدموا فيه
بون الحقيقه بالنسبه للي زونتربريز سي تاو دو فوار معناها مع ان انفلونسور يتعاملوا احنا ديجا هذايا هبطنا ان ارتيكل سور لو ماركتينغ دانفلونس على الباج لينكدين تاعنا سي تاو دو فوار بون فما وحدين عندهم بالنسبه ليهم سي جوست لو تو
le nombre de followers.
Voilà, le nombre de followers, etc. Sauf que c'est pas vraiment ça. Femme voilà. Zeda, un autre aspect, c'est le domaine d'expertise, l'influenceur Hebeka. Mais bon, Ahnara ou Benesbaline à la politique de la TYM, c'est toujours de voir le bon côté des choses. Ou Enanwaslo, Eno, l'étudiant, ou le jeune, Marnetha, que ce soit, il y a des influenceurs, ou il y a juste dire de ma thématique Hebeka, ou il y a un chercheur, Marnetha, fait le domaine, juste, ils y en plus, Rouhou. Ama, c'est le but. C'est pas de critiquer mais les influenceurs les mangeurs d'Intao.
Justement, il y a le mini débat l'Intao Haline pour t'parler aussi en long et en large sur cette journée هذه. Zain ben Khalid كامل تعطينا le programme.
Voilà, mais juste détail اخر les workshops هذوما باش يكون فما formulaire موجود على الباج نتاعنا Tunisian Youth Marketers. Donc maintenant j'aime je trouve si معناها كون شي vous êtes inscrit fi ou les formations comme certifiées. Donc comme قلت en parallèle مع salon d'exposition باش يكون فما هذوما les workshops, بعطي لي باش يكون le poste déjeuner. بعثي لي باش ندخلوا في البانيل نتاعنا اللي هو ا بارتير دو 13h30 14h هكاك باش يجيو فوالا لي سبيكرز نتاعنا الموديراتور ايتترا ونحكيو اكثر في في الماركتينغ دانفلوونس. بعثي لي بيان سور فما كيو ان اي سيشنز باش يكون انتراكتيف شويه البانيل سي سا ويوفا جورني نتاعنا وهذاك هو. دونك جو فوز انفيت الناس الكل اللي سمعوا فينا وانتم هنا باش تحضروا معنا غدوه ا بارتير دو 9h30 في لو سي كامبوس منوبه voilà pour avoir les opportunités on va voir plus les thématiques comme ta marketing d'influence.
شكرا لكم زينب بن وغير بن نور سلطاني.
ميرسي بوكو.
ميرسي وبون كوراج على اللي قاعدين تقوموا به الكل. احنا باش نواصلوا رافقكم بعد لحظات ولا توت سويت بلوتو موعد النشر المفصل الاخبار مع سهيله السمعي. بعد شويه نرجع نكملوا مع باقي فقراتنا. موعدكم مع نحكي تونسي مع مريم عزيزي. بعد شويه زيدا تونس على كيفنا مع ابراهيم النابلي وننطلقوا بعد شوية كيف كيف في ساعتنا الثالثة والأخيرة لو 17/20 حتى 8 متواصل على إكسبريس اف ام.